Nåde være med jer, fred fra Gud, vor far, vor herre Jesus Kristus. Amen. Evig almægtige Gud, du har et budskab til os i dag. Ordet om korset. Ordet om Jesu blod, der renser for alt synd. Vi beder om, at du vil træde os nær. Og gennem det skriftord, som vi skal læse sammen, vil åbne vore hjerter til at tage imod det, så det må blive til frelse for os alle. Her kommer vær os nær, som du har lovet det. Amen. Vi skal læse fra Filipperbrevet, kapitel 2. Og det er fra vers 5 og fremad. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men han gav afkald på det, og han tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham, og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herren, til Gud Faders ære. Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu, da jeg i mit fravær. Amen. Filipperbrevet blev skrevet cirka år 60, og det er helt samtidig med Kolossenserbrevet. Det var i en tid, hvor menigheden var etableret, men hvor der var en fare, der var ved at snige sig ind. Den kristne lærer, den bibelske lærer, som vi læser her, skal prøve at lægge afstand til denne fare. Den fare, som Paulus så og frygtede skulle ødelægge troen. Og det var det, vi kalder gnosticismen. Den var ved at indsnige sig i de unge menigheder, tankegodset fra gnosticismen. Gnosticisme er ikke en egentlig religion, men en åndelig strømning, som har sin rod i østlige religion og tradition. Gnosticismen kan beskrives ved en hel række stikord, og læser man forskellige beskrivelser, så opdager man, at det varierer lidt i de forskellige beskrivelser. Og det er, fordi gnosticismen er ligesom en virus. Den muterer hele tiden og tilpasser sig det miljø, det åndelige miljø, den er i. Men nogle af dens kendetegn er sådan. Det drejer sig om ny erkendelse af ældgammel viden, gamle traditioner. Det drejer sig om delagtighed i at samarbejde med kosmiske energier. Påvirkninger fra det ydre rum gennem astrologi, kontakt med åndelige vejledere, engle og dæmoner, delagtighed i åndelig, nemlig kosmisk indsigt, og åndelige energier gennem hemmelige ritualer, og så enhed med det guddommelige, at føle Gud, eller at møde Gud inden i sig. Det førte ofte til en asketisk livsholdning, med vægtlægning på, hvad man spiser. Det er interessant at vide, at den moderne floskel, der hedder, du bliver, hvad du spiser, faktisk stammer fra de gamle gnostikere. Og så denne foragt for det lægemlige eller det kropslige. En parallel til Østens meditationsteknikker med kunsten at forlade lægemet og blive helt åndelig. En lægemlig selvudslettelse finder vi hos de gamle gnostikere. Denne åndelige strømning gik på tværs af de egentlige religioner og indoptog hele tiden elementer fra dem. Og indgangen til de kristne menigheder skete netop ved at tolke nogle kristne begreber i lyset af gnostisk filosofi. Ordene var de samme, men indholdet blev efterhånden ændret. Og det er noget af det samme, vi ser blandt os i dag. Nogle af de stikord, der kan være ved indgangen i den kristne menighed, det drejede sig om ydre overholdelse af en lang række Moselovens bestemmelser, som blev gjort til betingelse for, at man kunne modtage eller beholde den åndelige kvalitet, som blev kaldt nåde og tilgivelse. Synden knyttede sig alene til kroppen, så det var de ydre synder, der gjorde mennesket syndigt. Synden bestod i, at kroppen dominerede over ånden og blev anset, som blev anset for ren. Og således blev frelse menneskeåndens frigørelse fra legemet og opstigning til de åndelige til højere åndelige niveauer. Derfor blev fromhedslivet fyldt med ritualer og selvfordybelse, der skulle sikre englenes hjælp, de betragtede som menneske, som mellemmænd og åndelige vejleder, og pacificere dæmonerne, som således modarbejdet, for så at befordre en åndelig opstigning. Det var sådan den åndelige situation, der var ved at snige sig ind i menighederne. Resultatet blev, at sindet blev rettet imod det spirituelle, imod ritualerne, imod oplevelserne, så ånden blev trælbundet under loviskhed. At synd og frelse blev åndeliggjort, førte som oftest til streng askese, eller endnu til tider til en total moralsk ligegyldighed, for når ånden var frelst, så kunne kroppen jo leve, som den ville. Og læren om Gud, som uafhængig af stoffet og guddommelige væsener, som var udstrømninger af Gud, gjorde, at ordningen af stoffet til det syndige, og det betød, at kristologien var et guddommeligt væsen, iførte sig i mennesket Jesus ved Johannesdåben og forlod ham igen inden korsfæstelsen. Derfor var Jesu død ikke en soningsdød for gnostikerne. Bare de der stikord som en baggrund for det, vi skal se på her i Filipperbrevet. Og derfor er hovedtemaet i denne tekst, at menneskets gudforhold, det er at eje Guds nåde, ikke er knyttet til menneskets evne eller vilje til at stige op til en højere eksistens. Ikke at svinge sig op til en åndelig sfære for at blive guddommelig. Nej, frelsen er knyttet til mennesket Jesus Kristus, der gav afkald og steg ned til vores sfære. Det er, hvad vores tekst handler om. Ikke at vi skal lære at stige op, men at Kristus steg ned til os. Vers 6-11 er i vores bibeloversættelse lidt indrykket, og det skal antyde, at det har en speciel poetisk form, en hymne. Og folk, der har forstand på det, kan påvise dens form, dens oprindelse osv. osv. Men det, vi først og fremmest skal se på, det er, hvad der står i denne tekst. Og ikke gå så højt op i formen. Og så dog, jeg skal nævne formen en gang mere om lidt. Vers 1-4 er en række formaninger til indbyrdes kærlighed og ydmyghed i menigheden. Og så er det, at vores oversættelse af vers 5 gengiver den forståelse, at Jesu ydmyghed og selvhengivelse udelukkende må betragtes som et forbillede for den formaning til ydmyghed. Det er dog langt mere i pagt med Paulus' måde at formane på, at oversætte vers 5 på en anden måde. Jeg har læst det i en meget god fortolkning, at vers 5 i virkeligheden meget bedre kan oversættes. Vend i fællesskab jeres hjerter mod det, som også I ejer i Kristus Jesus. Vend jeres hjerter. Fyld jeres hjerter, så det bliver det, jeres tro griber. Det, som vi ejer i Kristus Jesus. Og det, vi så ejer i Kristus Jesus, og som vi skal vende vores hjerter til og knytte vores tro til, det er denne hymne fra vers 6 til vers 11. Frelsens begivenheder og frelsens følger. Og så kommer efterskriften fra vers 12. Derfor, mine elskede, som altid har været lydige, men så endnu mere nu, da jeg er fraværende, med frygt og bæven, det vil sige for Guds ansigt i ægte Guds frygt, skal I virke jeres frelse ud. Altså arbejde på betyder ikke arbejde på at få frelsen eller få lov at beholde frelsen. Og det gælder heller ikke, at vores arbejde skal have noget med vores frelse at gøre, selvom Gud virker det i mig. Nej, at arbejde på vores frelse betyder at arbejde oven på vores frelse, på grundlag af vores frelse, som er den uforskyldte nåde. Den, som vi uforskyldt får skænket ved troen på Jesus Kristus. Og denne frugt i menneskelivet virker Gud. Som konklusion, vers 6-11 er en hymne om Jesu gerninger til vores frelse, for at det må blive fastslået, at formaningerne også her, ligesom altid hos Paulus, sker på nådens grund og med det fuldbragte værk som fortegn. Og leve i og med det, vi har, som Luther siger, at være det, vi er. Det er det, Paulus vil minde os om. Og derfor gælder det i enhver forkyndelse at lægge først og fremmest vægt på det, vi ejer i Kristus Jesus. Hvad er det? Hvad var det, Jesus gjorde? Det er, hvad denne hymne fra vers 6 til vers 11 handler om. For det første, han var i guddoms skikkelse. Han havde Guds skikkelse og var lige med Gud. Han var som Gud. Ja, han var Gud. Således var han fra evighed, født af Gud, eller som den nikenske trosbekendelse udtrykker det, Gud er Gud. At være Gud lig var derfor ikke et rov, eller som den ældre oversættelse skriver, et røvet bytte. Det var ikke noget, Gud Jesus havde røvet eller tilegnet sig uretmæssigt. Det var hans ret. Det var han født til. Hvorfor skriver Paulus så, at han ikke, at det ikke var et rov, at det ikke var et røvet bytte? Jo, der tror jeg, at han hentyder til, at en anden havde forsøgt at røve gudligheden fra Gud. Her må vi vel først og fremmest tænke på Satan. Men i lyset af syndefaldsberetningen, dernæst også på mennesket, der var skabt i Guds billede, men som blev fristet til at være som Gud. Gud, ligheden. 1. Mosebog 3:5. At være som Gud betyder at selv ville definere godt og ondt. Selv definere, hvad der er rigtigt og forkert. Det var det, mennesket forsøgte at røve. Og det blev syndefaldet. Det blev Gud, deres synd, deres fald. Men Jesus ejede guddommeligheden. Jesus ejede og ejer guddomsskikkelsen, gudligheden. Men står der så i vers 7, han gav afkald. Hvorfor gjorde han det? Det gjorde han, for det var Guds vilje og Guds frelsesplan fra evighed for mennesket efter syndefaldet. Sådan havde Gud bestemt menneskets frelse. Det var ikke en hovsaløsning. Det var den måde, Gud havde besluttet at gøre det på, og derfor naturligvis den eneste rigtige. Det havde Gud ikke gjort som en panikløsning, da mennesket faldt. Nej, det havde Gud besluttet fra evighed af, uden tidspres. Han gav afkald. Han blev menneske. Og hvad indebærer det? Ja, hvad er et menneske? Som jeg nævnte, mennesket skabtes i Guds billede til at være lydig mod Gud. Lydighed er nøgleordet i denne tekst. Hvad vil det sige at være lydig? Hvad var det, mennesket blev skabt til i deres Guds forhold? Jo, det var frivilligt at binde deres hjerte og vilje til Guds vilje. Det er det eneste rette. Det er det eneste rigtige. Ikke at ville andet end det Gud ville. Det er det, som kaldes al retfærdighed. Men fordi da Satan valgte mennesket, som sagt, at løsrive sin vilje fra Guds vilje, og lade sin egen vilje stå over Guds vilje. Ulydighed mod Gud er syndens grundtema. Det var selve syndens natur. Selv at ville definere godt og ondt, selv at ville være herre, ja, selv at ville være herren. selv at blive anerkendt og æret og blive gudelig. Hvorfor skabte Gud mennesket? Ja, der er i lyset af de bibelske skrifter flere antydninger af svar. Et af svarene er, han skabte til sin ære. Guds ære er også et af hovedtemaerne i denne tekst. I vor syndens verden er det ulideligt, hvis en vil samle al ære om sig selv. Men det er fordi, al ære ikke tilkommer noget menneske. Men Gud alene har krav på og ret til al ære. Det har ingen anden. Derfor vil og må Gud i sin retfærdighed kræve al ære samlet i sin person. Og derfor må hans vrede ramme enhver, som prøver at kræve eller røve hans ære. Gud alene være al ære i evighedernes evigheder. Amen. Det er den ære, som Gud kræver, som Gud har ret til og som Gud skal have i al evighed. Og så står der, at på denne ære, denne guddommelighed, gav Jesus afkald og blev menneske. Det vil sige, at han gik ind under menneskers kår. Ja, endnu mere. Han underkastede sig loven. Den lov, som mennesket blev pålagt. Frivilligt at binde sin vilje som menneske, ubetinget til Guds vilje. Han blev født under loven, og igen læser vi, hvordan han fortæller og siger i sin forkyndelse, jeg vil ikke andet end Guds vilje. Min mad er at gøre Guds vilje, og til Gud sker ikke min vilje, men din. Jesus gik altså ind under den fulde lydighed. Og står der, Jesus blev lydig til døden, og det vil sige til den aller yderste konsekvens, til endemålet. Jesu lydighed var total, og det var som menneske. Derfor var han som menneske retfærdig i Guds øjne og havde livets ret. Det var også derfor, Gud måtte lade ham oprejse fra de døde. Han blev lydig til døden, skriver Paulus. Og så sker der noget mærkeligt i denne hymne, som har en meget fast verseform. Svarende til, at man i en salme på 4 linjer i hvert vers, pludselig har et vers med 5 linjer. Hvad skal man stille op med det? Det Paulus vil, er, at han bryder hymnens form for at understrege det aller vigtigste i denne hymne. Den sætning, der ikke hører til i formen, som bryder formen, er ja, døden på et kors. Den hemmelighed, der ligger her i, er ikke noget tilfældigt. Det er det, Paulus vil understrege ved at bryde hymnens form. Og det er, at hans død, at Jesu død, er mere og til lige noget helt andet end lydighedens totale konsekvens. Det er forsoning. Han dør under Guds vrede, under Guds forbandelse. For som der står i Galaterne 3:13 med et citat fra 5. Mosebog kapitel 21, forbandet er den, der hænger på et træ. Så når Paulus skriver, ja, døden på et kors, så siger han, ja, døden under Guds forbandelse. Var Jesus død? Var Jesus blot død og opstået, havde han demonstreret sin egen retfærdighed. Men nu døde han på et kors. Nu døde han synderens død, den forbandedes død, og viste dermed, at hans død var stedfortrædende. Ligesom Adams fald rev alle med sig i faldet, således var Jesu død en forsoning for alle syndere, så han kunne tage alle med sig i sin retfærdighed. Opstandelsens første årsag, at han var retfærdig, og derfor måtte Gud oprejse ham. Opstandelsens anden årsag, Gud antog sonofferet. Der ligger en hemmelighed i det, i ypperste præstens gerning på den store forsoningsdag. Det havde tre led. Først, ypperste præsten gik i en enkel hvid dragt ind hen foran alteret og slagtede lammet og bar dets blod ind i helligdommen og stænkede det på pagtens ark på nådestolen. Og derefter så trådte ypperste præsten frem, og der skete noget underligt der. For fra ypperste præsten gik ind i helligdommen med blodet, iklædt den hvide blodbestænkte dragt. Så skiftede han frem til sin ypperste præstlige herlighedsdragt inde i templet, hvorefter han trådte frem og velsignede og viste derved, at Gud havde modtaget offeret. Det er et forbillede for, hvordan vores forsoning var. Jesus led døden under Guds vrede som sonoffer, og hans blod blev bestænket i den himmelske helligdom. Og derfor eftertrådte han frem i herlighed for at demonstrere og forkynde for os alle. Gud har antaget offeret. Det gælder for dig. Det næste led i hymnen. Derfor har Gud højt ophøjet ham. Han blev det, som han var født til. Den, som mennesket frelses ved, og som Guds nåde til mennesket gives ved. Og derfor tilkommer al ære ham. Han blev skænket, han fik navnet over alle navne. Der ligger en lille hemmelighed i det. I den gamle pagt stod Guds navn med nogle bogstaver, men de måtte ikke udtales af mennesker. Derfor brugte man, når man læste teksten op, nogle forskellige omskrivninger. Og den græske oversættelse af Gamle Testamentet Septuaginta antyder, at man brugte dette ord eller denne betegnelse, når Guds hellige navn stod der. Navnet over alle navne. Det navn, Jesus fik, var Guds navn, navnet over alle navne. I Jesu navn skal derfor hvert knæ bøjes, og al Guds ære udløses. I Jesu navn skal, og dette, det verbum, der oversættes med skal, det har en form, som har to betydninger. Det ene, det er fremtidig, det er noget, der vil ske. Og det andet, det er indholdet, det skal ske. Det er uafvendeligt, sådan skal det være. At i Jesu navn skal alle knæ bøjes, og al Guds ære udløses. Alle skal bekende, Jesus Kristus er Herren. Alle skal ære Gud den dag. I Matthæus kapitel 25, som er beskrevet den store dom, der står der i vers 37, at de retfærdige skal sige Herre. Men i vers 44 står der også, at de fordømte skal sige Herre. Både dem, der frelses, frelses til Guds ære, og dem, der fordømmes, fordømmes til Guds ære. For Jesus Kristus er Herren. Det har mennesket ikke mulighed for. Derfor har mennesket ikke mulighed for at ære Gud, eller have noget som helst forhold til Gud, uden for og uden om Jesu navn. Uden for og uden for nåden i Kristus Jesus. Og derfor er den allerførste og ældste kristne trosbekendelse, Jesus Kristus er Herren. Kun ved i tale og tro og tage imod den uforskyldte nåde og frelse i Jesu blod, kan et menneske i sandhed ære Gud. Ellers er han under Guds vredesdom. Den eneste måde, du kan leve til Guds ære, den eneste måde, du her på jorden kan give menneske, som menneske kan give Gud ære, det er ved at tage imod den ufortjente nåde og frelse i Jesus Kristus. Vi taler om så mange ting, som vi gør og siger, og ønsker, at det skal være til Guds ære. Men det behøver det ikke blive, selvom vi ønsker det. Men der er én eneste måde, et menneske kan ære Gud på, og det er at tage imod hans frelse ufortjent af noget alene. For der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke under himlen givet mennesker noget andet navn, som vi kan frelses ved. Den ældste kristne prædiken, Apostlenes Gerninger 4:12. Og så lidt opsamling. Hvem er Jesus? Ja, hvem kan udgrunde Guds natur? Hvem forstår det, som langt overgår al menneskes forstand? På en gang sand Gud og sandt menneske her på jorden i opstandelsen og i Guds evige rige. Men hvad gavner også spekulationer og forsøg på erkendelse? Guds ord taler jo til troen. Derfor hør derfor dette. For troen kommer jo af det, som høres, når det, der høres, er Kristi ord, altså ordet om Kristi forsoning. Hør det, hvem Jesus er, var og er for dig. Det lyder sådan, for dig gav Jesus afkald på sin guddommelighed. For dig tog han tjenerskikkelse på og gik ind under menneskets kår og opfyldte Guds lov til den sidste ende, ja, til døden. For dig gik han ind under Guds forbandelse og vrede og tog din straf, så du må gå fri. Det, som Luther kalder det vidunderlige bytte. Han tog din synd og gav dig sin retfærdighed. For dig ophøjede Gud ham og gav ham det navn, som alle mennesker underkaster sig og giver Gud al ære. Og det navn har du fået og påkaldt til frelse. For uden for hans navn er der ingen frelse, kun Guds vredes dom. I Guds dom på den yderste dag, der er det ham, Jesus Kristus, du skal møde. Derfor i dag, når frelsen tilbydes dig, så tag imod det med frygt og bæven og med jubelsang. Og byg dit liv på det. Lad det være grundlaget i dit liv, i din tro, i din færden, i dit liv. Frelsen er din i tid og evighed. Nåden gælder for dig, også når du møder ham i dommen. For hvem er der, der sidder på dommersædet? Din frelser. Og den, som kommer med sin, men den, som kommer med sin egen retfærdighed, eller stumper af det i dommen, møder kun Guds vrede. Men den, som ikke vil vide af andet til frelse end Jesus Kristus som korsfæstet, er frelst. Halleluja. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og altid skal være, en sand Gud, højlovet, fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.